et vos, cum essitis mortui delictis et peccatis vestris, incibus aliquando ambulastis secundum seculum mundi jujus, secundum principem potestatis aeris jujus, spiritus qui nunc operator in filius diffidentiae, incibus et nos omnes aliquando conversatis sumus in desideriis carnis nostri, facientis voluntatem carnis et cogitationum, et eramus natura filii ire, sicut et cetere, Deus autem qui dives est in misericordia, propter nimiem caritatem suam, quod dilexit nos, et cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos Christo. Gratia estis salvati, et con resuscitavit, et con sedere fecit in celestibus in Christo Jesu. Ut ostenderit in saecule supervenientibus, abundantis divisias gratiae sue, in bonitate super nos, in Christo Jesu. Gratia enim estis salvati per fidem, et hoc non ex vobis, Dei enim donum est. Non ex operibus, ut necis glorietur. Ipsius enim sumus factura, creati in Christo Jesu, in operibus bonis, quae preparavit Deus ut in illis ambulemus. Propter quod memoris esto te, quod aliquando vos gentes in carne, qui disimini prepucium ab ea qui disitur circumcisio in carne manufacta, quia erates illo in tempore sine Christo, alienati a conversatione Israel, et hospites testamentorum promissionis, spem non habentis, et sine Deo in mundo. Nunc autem in Christo Jesu, vos qui aliquando erates longe, facti estis prope in sanguine Christi. Ipsi est enim pax nostra, qui fecit utraque unum, et medium pariete maserie solvens, inimisissiam in carne sua. Lege mandatorum decretis evacuans, ut duos condat ensemet ipsum, in unum novum hominem. Faciens passim, et reconciliet ambos in uno corpore, Deo. Per crucem interficiens inimisissiam ensemet ipso. Et veniens evangelisavit passim vobis qui longe fuistis, et passimisci prope. Quoniam per ipsum habemus accessum ambo in uno spiritu ad patrem. Ergo iam non estis hospites et advene, sed estis sive sanctorum, et domestici Dei, super edificati super fundamentum apostolorum et profetarum, ipso sumo angulari lapidi Christo Jesu. In quo omnis edificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino. In quo et vos co edificamini in habitaculum Dei in spiritu.